Haluan puhua tänään tästä Johanneksen evankeliumista luvusta 14. Ja ajatuksena on nimenomaan tämä, että kun Jeesus sanoi täällä aikoinaan, että totisesti minä sanon teille, Johannes 14 ja 12. Joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin kuin ne ovat, hän on tekevä, sillä minä menen isän tykö. Tästä on niin paljon erilaisia käsityksiä, että mitä nämä suuremmat teot on. Ja minkä tähden Jeesus sanoi näin radikaalit sanat omille opetuslapsilleen, että me voimme tehdä suurempia tekoja kuin mitä hän on tehnyt. Mihin tämä ajatus ja väittämä perustuu? Tämä on hyvin tärkeää sen tähden, että monet ajattelee, että näihin tekoihin voidaan nykyään sitten sulkea sisälle ihan minkälaisia ihmeitä hyvänsä. Ja sen tähden mä haluan ottaa myös tänään kantaa siihen, että minkälaisia tekoja Jeesus tarkoitti tällä. Ja minkälaisia tekoja meillä on oikeus odottaa Jumalalta, kun me lähestymme häntä ja me etsimme häntä. Monet ajattelee tänä päivänä, että seurakunta on paikka, mihin sieluvillinen ei pääse sisälle. Että kaikki ihmeet, mitä tapahtuu, kun uskovat kokoontuu, niin on aina automaattisesti Jumalasta. Ja sen tähden mä haluan julistaa sitä, että meidät on kutsuttu vaeltamaan valossa, pukeutumaan Jumalan koko sota-asuun, elämäämme muistaen sen, että me olemme viholliselle, sielun vihollisen vihaamia yksilöitä. Ja sen tähden me emme voi koskaan heittäytyä sillä tavalla huolettomasti ja ajatella, että seurakunnan ulkopuolella on sielun vihollinen. Yksi vanha veli helluntai-seurakunnassa sanoi, että sielun vihollinen on kaikkein ahkerin kokouksissa kävijä. Ja minä uskon, että se pitää oikeasti paikkansa. Se viihtyy täällä sen tähden, että se haluaa pettää. Se vihaa Jumalan omia kaikkein eniten. Mitkä on siis sellaisia tekoja, mitä Jeesus haluaa yö tehdä ja haluaa, että me teemme? Tietenkin hänessä, hänen voimaannuttamana, hänen innoittamanaan, mutta voimakkaampia. Alkutekstissä sanoo, kun Jeesus sanoi suurempiakin kuin ne ovat, niin voimakkaampia, laajempia puhuu alkuteksti. Ja tämä on mielenkiintoinen ajatus ja mä lähdin sitä tutkimaan ja pyysin Herralta valoa ja viisautta tähän ajatukseen. Ja joitakin ajatuksia mä haluan tuoda teille tänään. Jeesus sanoi näin edellisessä jakeessa, jakeessa 11. Hän puhuu nämä asiat siinä yhteydessä, kun hän sanoi, että minun isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja hän jatkaa täällä näin, kun Filippus sitten kysyy tai sanoo hänelle, että Herra, näytä meille isä, niin me tyydymme. Jeesus sanoi hänelle, niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä minua tunne, Filippus, joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Etkö usko, että minä olen isässä ja isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä en puhu itsestäni, ja isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat hänen. Uskokaa minua, että minä olen isässä ja isä on minussa, mutta jos ette, niin uskokaa itse tekojen tähden. Tässä me nähdään, että Jeesus piti hyvin tärkeinä sitä ja ne teot, jotka hänen kauttaan tapahtui, oli tärkeitä merkkejä siitä, että isä oli hänessä. Ja sen takia meidän on erittäin tärkeä uskovina oivaltaa, että minkälaisia tekoja Jeesus teki, jotka niin kuin vahvistivat sen, että isä on hänessä. Ja jos me ajatellaan, että Jumala voi tehdä ihan mitä vaan. Monet ajattelevat, että Jumala voi tehdä ihan mitä vaan. Mutta minä väitän, että Jumala ei voi tehdä mitä vaan. Ensinnäkin Jumala ei voi valehdella koskaan. Hän on absoluuttinen totuus. Ja sitten Jumalasta ei voi lähteä koskaan mitään pimeyttä, koska hän on absoluuttinen valo. Hän ei voi tehdä mitä vaan. Hänen sanansa määrittelee sen, mitä hän voi tehdä. Mutta monet ei enää usko siihen, koska sanan arvo ei ole enää niin korkealla kuin mitä se joskus on ollut. Ja sen tähden minä väitän, että tänä aikana meidän tulisi korottaa sanan arvoa. Psalmista 38 sanoo, että Jumala on asettanut sanansa kaiken muun yläpuolelle. Hän arvostaa Jeesusta niin paljon, että hän on asettanut Jeesuksen ja hänen sanansa kaiken muun yläpuolelle. Ja tämän tähden meidän täytyy myös antaa sanalle se oikea arvo ja luottaa siihen, että Jumalan sana on totta. Amen. Hyvä se tuli sieltä ponnekkaasti. Eli uskokaa minua, että minä olen isässä ja isä on minussa, mutta jos ette, uskokaa itse tekojen tähden. Jeesus itse sanoi aikoinaan siellä opetuslapsilleen, siellä Markuksen evankeliumin viimeisessä luvussa, että onko se luku 16, että nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Ja sitten hän sanoo siellä, että he nostavat käsin käärmeitä ja jos he juovat jotain kuolettavaa, aiseita, vahingoita, se panevat kätensä sairaiden päälle ja ne tulevat terveiksi. Hän antoi tiettyjä merkkejä, jotka seuraa niitä, jotka uskovat. Ja sitten hän sanoi, että ja siellä kerrotaan, apostolien teoissa kerrotaan ja Markuksen evankeliumissa kerrotaan, että kun opetuslapset lähtivät, niin nämä merkit seurasivat julistettua sanaa. Me eletään ajakaudessa, missä ihmiset juoksevat ihmeiden ja merkkien perässä, mutta ihmeiden ja merkkien pitäisi juosta meidän perässä. Ja jos me eletään lähellä Herraa, niin ne juoksee meidän perässä. Silloin me tiedetään, että me ollaan oikeassa asemassa Jumalaan nähden. Tämä on erittäin tärkeä asia. Jeesus varoitti meille siitä, että jos me lopun aikoina, kun se on suurten eksitysten aikaa, jos me juostaan ihmeiden ja merkkien perässä, ne ihmeet ja merkit johtaa meidät helposti harhaan. Meidän täytyy tuntea Jumalan sana, niin me pysytään silloin aina oikealla linjalla ja siinä valossa, missä Jumala haluaa meidän olevan. Johannes 15:24 Jeesus sanoo tällä tavalla näin. Kerran mä oikein pysähdyin miettimään ihan erityisellä tavalla näitä sanoja. Nämä radikaaleja sanoja. Jos minä en olisi tehnyt heidän keskuudessaan, siis juutalaisten keskuudessa, niitä tekoja, joita ei kukaan muu ole tehnyt. Ei heillä olisi syntiä, mutta nyt he ovat nähneet ja ovat vihanneet sekä minua että minun isääni. Tässä me nähdään se, että Jeesus tuli omiensa keskelle ja hänen kauttaan tapahtui sellaisia ihmeitä ja tunnustekoja, jotka osoittivat, että hän on Jumala, hän on Jumalan poika. Ja hän teki sellaisia tekoja, jotka oli aivan uudenlaisia ja jotka saivat jotakin sellaista aikaa, mitä yksikään profeetta ei ollut aikaisemmin saanut. Ja tämä johdatti minua ajattelemaan, että minkälaisia tekoja oli tapahtunut Israelissa vanhan testamentin aikaan, minkälaisia tekoja oli tapahtunut profeettojen kautta, minkälaisia tekoja oli tapahtunut Israelin kansalle, kun he vaelsivat erämaassa. Ajatelkaa, he näkivät Jumalan kapod tai Shekina kirkkauden siellä ilmestysmajan yllä. He näkivät Jumalan läsnäolon koko ajan ja Raamattu kertoo psalmissa 105, että heidän keskuudessaan ei ollut kompastuvaista. Alkuteksti sanoo, että heidän keskuudessaan ei ollut sairasta eikä heikkoa. Siis Jumala paransi kaikki, koko kansa vaelsi terveydessä, vaatteet ei kulunut. Tietysti on se vähän harmillista, jos on 40 vuotta samat kuteet yllä koko aika. Mutta siitä huolimatta vaatteet eivät kuluneet ja kansa pysyi terveenä. Ja Jumala ruokki kansansa enkelien leivällä, mannaa satoi joka aamu. Joka laiskotteli, ei halunnut nousta aikaisin. Jos hän nousi liian myöhään, niin manna oli sulanut ja joutui näkemään nälkää sen päivä. Mutta ne, jotka oli ahkeria, nousi aikasi ylös ennen kuin aurinko oli noussut, niin oli aina riittävästi ruokaa. Mitä se puhuu meille, ystävät, tänä päivänä? Jumala paransi myös vanhan testamentin aikana. Elia ja Elisa, molemmat herättivät kuolleita. Siis sitä, kun äsken sanottiin siinä Johanneksen evankeliumin luvussa 15, että kukaan muu ei ole tehnyt tämmöisiä tekoja kuin Jeesus, niin se ei voi tarkoittaa kuolleista heräämistä, koska profeetta Elia ja Elisa, molemmat herättivät kuolleita. Siis mitä Jeesus teki sellaista, mikä oli vielä suurempaa, huomattavampaa? No oliko se ruokkimisihme? Ei. Profeetta Elisan kautta Jumala teki ruokkimisihmeen vanhan testamentin aikana. Se ei ole siis sitäkään. Ei mikään sellainen materialistinen ihme, missä joku moninkertaistuu, leipä moninkertaistuu. Jeesus teki sen, hän 5 leipää ja 2 kalaa, hän siunasi, mursi, jakoi, se moninkertaistui. Profeetta Elisa teki sen saman. Hän oli myös Jeesuksen esikuva. Siis mitä Jeesus teki? Sellaista, mikä oli ainutlaatuista. Paransiko hän spitaalisia? Jeesus paransi spitaalisia, niin parani myös profeetta Elisan kautta. Ja jos me katsotaan, siellä on mielenkiintoinen kertomus täällä Johanneksen evankeliumin luvussa 5, tämä Betesdan lammikko. Se jae on pois täältä 3:8 käännöksestä, mutta siellä sanotaan näin, että Sen jälkeen oli juutalaisten juhla ja Jeesus meni ylös Jerusalemiin. Ja Jerusalemissa on lammasportin luona lammikko, jonka nimi hebrean kielellä on Betesda, eli leivän talo. Ja sen reunalla on 5 pylväskäytävää. Niissä makasi suuri joukko sairaita, sokeita, rampoja ja näivetystautisia, jotka odottivat veden liikuttamista. Nimittäin sitten jae 4 sanoo näin, enkeli näet ajoittain, se sana on kairos, Jumalan ajalla astui alas taivaasta ja kuohutti veden. Ja kuka tahansa sen jälkeen astui ensimmäisenä veteen, parani, sairasti hän mitä tautia tahansa. No tämä pysäytti mut ajattelemaan, että hyvänen aika. Jumala paransi vanhan testamentin aikana ihan minkälaisesta fyysisestä sairausta tahansa. Ja silti Jeesus sanoi, minä olen tehnyt suurempia kuin nämä ovat. Mä ajattelin, että hyvänen aika. Mistä Jeesus voi sitten puhua? Kun hän puhuu suuremmista ja vanhan testamentin aikana kaiken näköisiä fyysisiä sairauksia jo parannettiin. Tämä oli mielenkiintoista ja halusin tutkia asiaa vielä enemmän. Ja sitten jos me katsotaan Luukkaan evankeliumia luku 4, kun Jeesus sai messiaanisen voitelun yllensä, hän meni Johanneksen kastettavaksi Jordanille ja kyyhky laskeutui hänen yllensä. Ja sen jälkeen hänet vietiin erämaahan koeteltavaksi ja hän palaa sitten Nasaretiin, kaupunkiin, jossa hänet oli kasvatettu, jae 16. Ja hän meni tapansa mukaan sapatin päivänä synagogaan ja nousi lukemaan. Niin hänelle annettiin profeetta Jesajan kirja, ja kun hän avasi kirjan, löysi hän sen paikan, jossa oli kirjoitettu, Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista päästämään sorretut vapauteen. No mä pohdin tässä, että onko tässä nyt sitten se avain, kun Jeesus alkoi vapauttamaan ihmisiä riivaustilasta. Kirjan kansa oli ollut 400 vuotta profetaalisessa pimeydessä ja 400 vuoden aikana he olivat etääntyneet Jumalan sanasta, ei ollut profeetta, joka olisi tullut sanomaan, että tämä on nyt se synti, missä kansa elää. Ei ollut kukaan tullut varoittamaan kansaa. Kansa oli vajonnut pimeyteen, masennukseen ja siellä sanotaan, että kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon. Messias tulee, valo tulee paikalle. Onko tässä sitten se idea, onko tässä sitten se ihme, että Jeesuksen kautta alkoi kansa vapautumaan demonisista siteistä, riivaustiloista, niin kuin me tiedetään, Jeesus vapautti monia ja alkoi parantamaan heidän mieltään, heidän tunnemaailmaansa. Tämä alkoi jo kuulostamaan paremmalta. Nyt ei enää puhutakaan fyysisestä ulkoisista asioista. Mennään pintaa syvemmälle ja huomataan, että Jumala haluaa parantaa meidän ajatusmaailman, meidän mielen, meidän koko identiteettimme. Ja tämä jo puhutteli mua huomattavasti enemmän. Ja apostolien tekojen luvussa 10.38 sanotaan tällä tavalla, että te tiedätte, kuinka Jumala pyhällä hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen nasaretilaisen hänet, joka vaelsi ympäri ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet. Sillä Jumala oli hänen kanssansa. Me eletään nyt, ystävät, semmoista aikaa, monet on ajatellut tällä tavalla, että eihän täällä Suomessa nyt pahoja henkiä hyvänen aikaa ole. Ne on Afrikassa. Ja sitten Pihtiputaalla, koska Paava ajoi niitä joskus kuulemma sinne. Mutta et ei täällä ainakaan Helsingissä riivaajia voi olla. Onko näin? Me tiedetään, ystävät, se, että riivaajia on erilaisia. Ne käyttäytyy eri lailla, on erilaisia henkiä, ne toimii eri tavalla, eri paikoissa. Jossakin ne on ilmeisiä ja jossakin niitä palvotaan. Ne osaa toimia monella eri tavalla. Joka tapauksessa Jeesus paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet. Minä esitän väittämän ja mä väitän näin, että kun Jumala antaa herätyksen henkensä tulla, ja minä uskon, että se tulee vielä. Ja mä oon tästä saarnannut koko viikon lopun, koska minä uskon, että tuo ilmestyskirjan sanoma, missä on suuri elonkorjuu, siellä puhutaan koko ilmestyskirja puhuu suuresta elonkorjuusta. Minä uskon, että seurakunta on osa aikaa täällä paikan päällä ja osallistuu tähän suureen elonkorjuuseen. Ja se alkaa seurakunnan puhdistuksella. Se alkaa sillä, että uskovien on ensin herättävä, jotta me voitaisiin nähdä, ystävät, se, että muutkin herää. Vain heränneet ihmiset voivat herättää muita. Jos minä nukun, niin minä voi herättää toista silloin. Eikö näin ole? Mun täytyy olla hereillä, että mä voin herättää muita. Ja sen takia Jumala tulee antamaan tämän herätyksen armon ensin omiensa keskelle ja sitä kautta me tullaan näkemään muutosta täällä Suomessa. Ja me tarvitaan sitä, me kaivataan sitä. Mä enemmän kuin mitään huudan Jumalan puoleen, mä sanon, että Herra, anna mun vaeltaa valossa ja anna mulle synnin tunto, jos mun elämässäni on jotain, mikä niin kuin häiritsee sinua, Pyhä Henki. Mä en halua mureduttaa sua. Ja sen takia mulla on Pyhä Henki ja Teija. Mulla on Pyhä Henki ja Teija, mulla on omatunto ja Teija, mulla on kaksi omatuntoa. Ja sen takia, ystävät, avioliitossa olevat ihmiset, jos suhde on hyvä, niin se on äärimmäisen hyvä asia. Jos on meillä joku semmoinen henkilö, joka uskaltaa sanoa suoraan, sinä teet syntiä nytte. Ja se on hyvä asia. Se on mitä suurin siunaus, jos meillä on sellainen läheinen henkilö ja katselee vaan vierestä, kun tietää, että toinen elää synnissä. No tee vaan, mä tiedän, että sä oot menossa pimeyteen. Se on vihaa. Se on vihaa. Ja sen takia myös julistajat on vastuussa. Jos julistajat julistaa tylsällä miekalla, lyö yksittäisellä miekalla tai julistaa armoa vaan ja ihmiset ajattelee, wow, kaikki varmasti on hyvin, kun toi julistajakin näin lempeästi meitä kohtelee. Kyllä, julistajan pitää julistaa lempeästi, mutta myös osoittaa synti synniksi, jos on siihen tarvetta. Ja sen takia julistajat on aivan erityisessä vastuussa täällä Suomen maassa tällä hetkellä. Aivan erityisessä vastuussa. Ja sen takia mä aina haluan puhua asiat suoraan, jos se sopii vaan teille. Kyllä. Että puhutaan asiat suoraan, eikö näin? Hyvä. Eturivi on ainakin sitä mieltä. Onko takarivi? Okei, hyvä. Jatketaan sitten vielä vähän aikaa. Nyt Luukas 17 ja 19 alkaa itse asiassa paljastamaan meille, minkä tähden Jeesus teki suurempia ihmeitä kuin nämä vanhan testamentin profeetat. Ja siitä löytyy nyt se avain meille. Nimittäin täällä on tilanne, missä on 10 spitaalista miestä. Ja mä luen joitakin jakeita. Kun hän oli matkalla Jerusalemiin, kulki hän Samarian ja Galilean välistä rajaa. Ja hänen mennessään erääseen kylään kohtasi häntä 10 spitaalista miestä, jotka jäivät seisomaan loitommaksi. Ja he korottivat äänensä ja sanoivat, Jeesus, mestari, armahda meitä. Ja heidät nähdessään hän sanoi heille, menkää ja näyttäkää itsenne papeille. Ja tapahtui heidän mennessään, että he puhdistuivat. Mutta yksi heistä, kun näki olevansa parannettu, palasi hän takaisin ja ylisti Jumalaa suurella äänellä. Ja lankesi kasvoilleen hänen jalkojensa juuri ja kiitti häntä, ja sen mies oli samarialainen. Niin Jeesus vastasi ja sanoi, eivätkö kaikki 10 puhdistuneet, missä ne 9 ovat? Eikö ollut muita, jotka olisivat palanneet Jumalaa ylistämään kuin tämä muukalainen? Ja hän sanoi hänelle, nouse ja mene, sinun uskosi on sinut pelastanut. Sana on soteria ja tarkoittaa, sinun uskosi on sinut parantanut, vapauttanut, tehnyt kokonaan terveeksi. Ja tämä oli nyt tämä salaisuus, minkä mä huomasin, että tämähän sen täytyy olla. Jeesus ei ole kiinnostunut parantamaan vaan sun iso varvasta tai pikkusormea tai niskaa tai peräpukamia. Jeesus on kiinnostunut parantamaan sut kokonaan ihan, koko sun kolminaisuutes, uskotko sinä tämän? Hän haluaa tehdä sut kokonaan terveeksi. Mä en kyllä häväksy yhtään mitään halveksu peräpukamavaivoja, mä tässä sillä sanon. Kysymys on siitä, että Jeesus haluaa aina, ja minä uskon, monet julistaa sillä tavalla, että ikään kuin Jeesus olisi kiertänyt ympäri Galileaa ja parantanut vaan fyysisiä sairauksia, aina kohdannut ihmisiä, parantanut ja mennyt eteenpäin. Ei, hän julisti evankeliumia joka paikassa, mihin hän meni. Ja ihmeitä merkit seurasi sitä sanomaa, mitä hän julisti. Eli ihmeiden ja merkkien tarkoitus on vahvistaa Jumalan valtakuntaa, ei tehdä ulkonaisia taikatemppuja, jotka saa ihmiset hämmästymään. Se on sielunviollisen bisnestä. Tämä on erittäin tärkeä asia. Jeesus tekee meidät kokonaan terveeksi. Hän haluaa, että sä alat paranemaan sisältä käsin. Sisältä käsin. Että sä tuut eheäksi, että sä täytyt rauhalla, että sun on hyvä olla.
Jos ihmisellä on mieleltään ja tunnemaailma tasapainossa ja hyvä olla, niin ei haittaa, vaikka vähän isovarvasta kolottaakin. Mutta se on niinku murheellista, että jotkut etsii sitä, että mä voisin parantua, että mä voisin saada puolison tai näin, kun sydän ei ole oikeassa suhteessa Jumalan kanssa. Ja tämä on erittäin tärkeä asia. Ja tätä Jeesus halusi tehdä, kun hän kiersi siellä ympäri Galileaa. Eli Jeesuksen teot olivat suurempia kuin koskaan aikaisemmin tapahtuneet, koska hän uudesti synnytti ihmisiä osaksi omaa ruumistaan. Hän teki ihmisistä uudesti syntyneitä, ja yksikään vanhan liiton pyhä ei päässyt niin korkeaan asemaan kuin uuden liiton pyhät. Ja sen takia ne teot, mitä hän teki, oli suurempia kuin koskaan aikaisemmin. Jeesus halusi koota itselleen morsiamen ja uudesti synnyttää. Ja tämän tähden hän todella alkoi kastamaan. Johannes kastoi kyllä ihmisiä parannuksen kasteella. Johannes vapautti ihmisiä riivaajista. Ja parannuksen kaste oli sitä varten, että ihmisten silmät olisi avautunut näkemään, että Messias on tulossa. Sen tähden heitä kastettiin parannuksen kasteella. Mutta kun Jeesus tuli, niin opetuslapset alkoivat kastaa heitä Kristukseen. Jeesukseen, osaksi häntä. Ja se on niin valtava asema olla osa Jeesuksen ruumista, Jumalan pojan ruumista. Palaan jälleen tähän Johannes 14 ja 12, nimittäin tämä tarina ei ole vielä päättynyt. Nimittäin me lähdettiin siitä liikkeelle, kun Jeesus sanoi näin: totisesti, totisesti minä sanon teille, joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin kuin ne ovat. Nyt Jeesus sanoi, että kun hän oli maan päällä, niin Jeesus teki suurempia tekoja kuin kukaan muu aikaisemmin. Mutta nyt hän sanoo meille, että me voimme tehdä suurempia kuin mitä hän teki, kun hän oli maan päällä. Eikö tämä ole radikaalia? Tämä on radikaalia. Mitä se tarkoittaa? Siitä on nyt sitten syytä ottaa vielä selvää. Nimittäin monet sanoo näin, että kultapöly, kun sataa taivaasta, se on suurempaa, kuin Jeesus herätti esimerkiksi kuolleista. Kun kultapölyä tulee, niin se on suurempaa. Jotkut väittää näin. Nämä on ulkoisia asioita. Millä tavalla ne rakentaa meidän hengellistä identiteettiämme? Millä tavalla ne rakentaa taivasten valtakuntaa? Israelin kansa näki valtavia Jumalan ihmeitä. Jumalan Shekina kirkkaus oli ilmestysmajan päällä koko aika ja kansa kuoli erämaahan uskomattomana. Yksikään ihme ei auttanut heitä. Sen takia psalmista 3 sanoo, hän on tehnyt Moosekselle tunnetuksi tiensä, mutta Israelin kansalle suuret tekonsa. Suurien tekojen näkeminen ei pelasta ketään. Mutta se, että sä opit tuntemaan Jumalan, se pelastaa sinut. Se pelastaa sinut. Sen tähden Jeesus sanoi, minä olen lammasten ovi. Minä olen tie, totuus ja elämä. Ja jotta me voimme seurata Jeesusta, meidän täytyy vaeltaa tiellä. Meidän täytyy oppia tuntemaan Jeesusta, syömään hänen leipäänsä, mitä hän antaa meille. Oppia kuulemaan hänen ääntänsä, oppia näkemään häntä tässä kirjassa. Ja sitä kautta me pääsemme lähemmäksi häntä. Ja sitä kautta hän pääsee vapauttamaan meitä. Hän haluaa antaa, ystävä, sinulle pysyvän sisäisen onnen, tyytyväisyyden olotilan, vaikka sun olotilas ulkonaisesti olisi kuinka surkeita kurjat tahansa. Uskon elämän ulkonaiset olosuhteet ei kerro meille mitään siitä, mikä meidän suhde on Jeesuksen kanssa. Vanhan testamentin aikaa ihminen saattoi olla rikas. Ja opetuslapset ajattelivat, että kun joku on rikas niin kuin Abraham, sen täytyy olla erityisen siunattu. Jeesus oli aivan toista maata. Hän oli kyllä perinnyt isänsä talon siellä ja hän oli talon rakentaja, mutta jossain vaiheessa hän luopui siitäkin. Todennäköisesti myi sen pois ja sitten jako köyhille rahansa. Ei kerrota missään enää, että hän olisi myöhemmin asunut omassa kodissaan. Hän arvosti hengellistä todellisuutta, sitä sisäistä valtakuntaa enemmän kuin mitään muuta. Hän tiesi, mikä on ihmiselle parasta, ja se on myös parasta tänä aikana meille. Jos me löydämme läheisen yhteyden häneen, jos me varjelemme omaa tuntoamme, että meidän oma tunto on puhdas, me ollaan maailman onnellisinta kansaa. Jos sä pidät oman tuntos puhtaana, sä olet onnellinen, vaikka minkälaisia myrskyjä olisi, se on numero 1. Mikä on suurempien tekojen perusta? Miksi Jeesus sanoi, että me tulemme tekemään hänessä suurempia tekoja kuin se, mitä hän teki maapäällä ollessaan? Siksi, että hän on noussut ylös. Sen tähden, että hän on noussut ylös. Johannes 14 hän sanoi, että me tulemme tekemään suurempiakin kuin hän on tehnyt, koska hän on menevä isän tykö. Ja kun hän meni isän tykö, niin hänelle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Siis hänen auktoriteettiasemansa on niin paljon korkeampi kuin se, mitä hän oli maan päällä nyt tällä hetkellä. Hänet tehtiin vähäksi aikaa, hebrealaiskirja kertoo meille, enkeleitä halvemmaksi. Mutta nyt hänet on korotettu niin korkealle, että isä on antanut hänelle kaiken vallan taivaassa ja maan päällä. Ja se on valtava asema. Ja sen tähden, koska hän on tämän oman ruumiinsa pää, niin hän ohjailee nyt. Ja Jeesus sanoi myös, että siellä ilmestyskirjassa 1.18, että minä elän ja minä olin kuollut. Ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Ajatelkaa, saatana pääsi syyttämään koko ihmiskuntaa ennen kuin Jeesus sovitti ihmiskunnan Golgatalla 2000 vuotta sitten. Saatana pääsi isän valtaistumen eteen syyttämään pyhiä. Miksi? Koska syntejä ei ollut sovitettu eikä poistettu. Mutta kun Jeesus sovitti ihmiskunnan, niin saatana potkastiin taivaasta alas. Pois kolmannesta taivaasta, eikä sillä ole oikeutta enää syyttää sellaista henkilöä, joka on uudesti syntynyt, joka on saanut uuden sisäisen luomuksen, joka on Jumalan lapsi. Se on synnytön Jumala edessä, joka on yhtä Jumalan kanssa. Tämä on mahtava asema. Siis suurempien tekojen perusta on se, että Jeesuksella on kaikki valta. Jeesuksella on kaikki valta ollut 2000 vuotta. Jeesuksella tulee olemaan kaikki valta tuomiotalouskauden ajan. Jeesuksella tulee olemaan kaikki valta 1000-vuotisen valtakunnan ajan. Ja sen jälkeen hän luovuttaa taas vallan isälle, niin kuin korintolaiskirjassa sanotaan. Siihen asti hänellä on kaikki valta. Hän on tuomari, hän tuomitsee kaikki. Hänen sanansa tuomitsee kaikki. Sanan perusteella tuomitaan kaikki. Se, miten me suhtaudutaan Jumalan sanaan, se määrittelee meidän ikuisuuskohtalomme. Voit sanoa, että mahtavaa, hienoa, koska mä rakastan sanaa. Sen takia se on mahtavaa. Hei, ei, tää on surusanoma. Tää on ilosanoma. Jotkut katsoo mua epäröiden. Pitäisikö tässä nauraa vai itkeä? Okei. Okay. Minkä tähden me voimme tehdä suurempia tekoja? Ensinnäkin meidät on asetettu istumaan taivaallisiin, niin kuin Efesolaiskirja 2.6 sanoo. Vanhan liiton pyhät olivat Abrahamin helmassa tuonelassa. Sen tähden, että heitä ei ollut vielä sovitettu. Ajatelkaa, kuinka paljon korkeampi asema meillä on. Vanhan liiton pyhät oli tuonelassa maan alla. Meidät on korotettu kolmanteen taivaaseen poimaiseen Pohjolaan Jumalan valtaistumen eteen. Tämä on yksi syy. Ja me olemme saaneet kaikki syntimme anteeksi. Jokainen, joka on antanut elämänsä Jeesukselle, on saanut syntinsä anteeksi. Vanhan liiton pyhät eivät olleet saaneet syntejänsä anteeksi. Heidän syntinsä vaan peitettiin. Tässä on valtava ero, eikö olekin? Nyt me olemme saaneet syntimme anteeksi. Meillä on mahdollisuus elää puhdasta ja pyhää elämää. Ja sitten kolmas seikka, mikä erottaa meitä vielä vanhan liiton pyhistä, on se, että me olemme Kristusruumiin jäseniä. Vanhan liiton pyhät eivät olleet. He ovat häävieraita. He ovat yliän ystäviä, mutta me olemme morsia. Me olemme Jumalan lapsia. Me ollaan aivan uudellassa asemassa. Ja hebrealaiskirja sanoo seurakunnasta näin, sillä enkelien alle, hebrealaiskirja 2.5, hän ei alistanut tulevaa maailmaa, josta me puhumme, vaan joku on jossakin paikassa todistanut sanoen, mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai ihmisen poika, että pidät hänestä huolen. Tässä puhutaan Jeesuksesta, mutta tässä puhutaan myös uskovista, koska me olemme osa hänen ruumiistaan. Sinä teit hänet vääksi aikaa enkeleitä halvemmaksi, kirkkaudella ja kunnialla sinä hänet seppelöitsit, ja sinä panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja, asetit kaikki hänen jalkojensa alle. Sillä asettaessaan kaikki hänen valtansa alle, hän ei jättänyt mitään hänen allensa alistamatta, mutta nyt emme vielä näe kaikki hänen valtansa alle asetetuksi. Me eletään mielenkiintoista aikakautta. Nyt on aika ottaa selvää se, että kuinka suuri valta on Jeesuksella ja kuinka suuri valta on meillä. Me voimme tuhlata aikamme, me voidaan olla tapakristittyjä, me voidaan viettää päivämme sillä tavalla, että hukata käyttää aikaa väärin. Tai me voimme etsiä Jeesusta niin paljon kuin meillä on aikaa. Se, että Herra sanoi mulle kerran, kun mä olin rukouksessa, hän sanoi näin, että hän ymmärtää kyllä sen, jos ihmisen on pakko tehdä töitä ja olla töissä, mutta se vapaa-aika, kuinka käytät vapaa-aikasi, se ratkaisee. Se ratkaisee. Vielä pari ajatusta tähän loppuun. Mitä on ne suuremmat teot, mitä seurakunta voi nyt tehdä tällä hetkellä? Jos me katsotaan, Jeesus lähetettiin vain juutalaisia varten. Matteuksen evankeliumissa 15.24 Jeesus sanoi, että minut on lähetetty vain juutalaisia varten. Mutta sitten kun hän oli siellä vuorella opetuslasten kanssa, hän sanoi, menkää kaikkeen maailmaan, tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Paljon suurempi, paljon laajempi teko, paljon voimakkaampi teko. Hän pystyy hallitsemaan seurakuntaansa nyt ylhäältä käsin ja viemään sanomaa koko maailmaan. Tämä on paljon suurempi teko. Hän on niin, paljon suuremmassa asemassa. Meidät on korotettu samankaltaiseen asemaan kuin hän. Ja sen takia teot voi olla paljon suurempia ja paljon voimakkaampia. Meidän on nähtävä oma asemamme Kristuksessa. Se on ainutlaatuinen asema. Tiedätkö sen? Ja sen takia, jos me ajatellaan Jeesus, joka oli elinaikana Luukkaan evankeliumi, täällä on mielenkiintoinen kohta vielä, mä haluan ottaa sen 12.49. Jeesus sanoi tällä tavalla näin, että tulta minä olen tullut heittämään maan päälle, ja kuinka minä tahtoisinkaan, että se olisi jo syttynyt, mutta minä olen kasteella kastettava, ja kuinka minä olenkaan ahdistettu, kunnes se on täytetty. Hän oli ahdistettu monestakin syystä, mutta myös siitä syystä, että hänen vaikutusmahdollisuutensa oli silloin vielä rajatut. Hän toimi vain pienellä alueella, mutta nyt on tuli laskeutunut taivaasta maan päälle ja hän voi lähettää omansa minne vaan, mihin hänen omansa haluavat ja suostuvat menemään. Hänellä on rajattomat mahdollisuudet toimia tällä hetkellä. Vain me voimme rajata hänen mahdollisuuksiaan. Haluatko sinä vapauttaa Jeesuksen auktoriteetin ja mahdollisuuden omassa elämässäsi? Tähän voi sanoa kyllä, että tahdon, aamen ja hallelujaakin vielä. Ja senkin voi sanoa lujaa. Niin. Elikkä nyt on suurempien tekojen aika. Jeesus poisti kirouksen ristillä, ja koska syntitekijä on, synnin vaikutus on poistettu meidän hengestämme, lihassa se vielä on, mutta ei enää hengessä. Ja koska Jeesus on poistanut kirouksen, niin sen tähden henki voiti vuodattaa kaiken lihan päälle. Ja se on koko armotalouskauden ajan ollut vuodatettuna ja koko aika virtaa. Ja sen takia kysymys on nyt vain siitä, kuka ottaa vastaan ja kuka torjuu. Huomaatteko, kun Jeesus sanoi, että me tullaan tekemään suurempia tekoja, kun hän teki suurempia tekoja, niin ei ollut kysymys vaan pelkästään ihmeistä. Me nyt vertaillaan, että pikkusormen paraneminen ei ole niin suuri ihme kuin esimerkiksi kun joku nousee kuolleista. Jeesus ei tarkoittanut tätä. Suuremmat ihmeet on niitä, kun ihminen alkaa paranemaan, kun ihminen alkaa rakastumaan Jeesukseen, kun hän alkaa muuttumaan ja alkaa vaeltamaan kohti uutta Jerusalemia. Ne on suurempia ihmeitä. Menkää ostamaan kaikki uusi menaiset. Siellä on mahtava juttu eräästä homoseksuaalista, joka Jeesus, oliko se edellinen, mutta siellä on mahtava juttu, kun yksi kaveri tuli uskoon ja todisti siitä, että Jeesus muutti häntä, hän ei ole enää homo, hän meni naimisiin ja saanut lapsenkin ja että Jeesus sen teki. Mahtava todistus. Kannattaa ostaa ainakin se menaiset, muuten mä en suosittele sitä lehteä, mutta se on hyvä juttu. Ei tarvitse loukkaantua, jos sä oot menaisten fani. Eli me nähdään näitä, että todella Jumala on kiinnostunut siitä. Ja yksi asia on nyt vielä tärkeä, ja mä haluan tuoda tämän. Ja se löytyy Luukkaan evankeliumin 10. luku.
Jeesus sanoi näin. Kun ne 70 palasi iloita ja sanoivat, Herra, riivaajatkin ovat meille alamaiset, sinun nimesi tähden, Luukas 10.17. Silloin hän sanoi heille, minä näin saatanan lankeavan taivaasta niin kuin salaman. Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava. Kuka voi sanoa jollekin, sanooko Buddha tällä tavalla omille jäsenille? Ei varmaan sano. Sanooko Hare Krishna, että ei mikään ole teitä vahingoittava? Ei sano. Se on kuulkaa, Jeesus on ainoa, joka voi sanoa näin. Sanooko joku uskonnollisuuden henki tällä tavalla? Ei. Elävä yhteys Jeesukseen, se johtaa siihen, että me olemme suojattuja kaikkia käärmeitä ja skorpioneja, kaikkia vihollisen voimaa ja valtaa vastaan. Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuna taivaassa. Jälleen kerran Jeesus menee asian ytimeen. Mikä on tärkeintä? Se, että meidän suhteemme häneen on kunnossa koko aika. Se on tärkeämpää, vielä tärkeämpää kuin se, että me pystymme hallitsemaan vihollisen valtoja ja voimia. Se, että meidän suhteemme on häneen kunnossa. Se on sen numero ykkönen. Se on se merkki siitä, että meidät on tehty kokonaan terveeksi. Haluatko olla kokonaan terve? Itse asiassa, jos sinä olet antanut elämäsi Jeesukselle ja pyhä henki on tullut sinun asuun, sinun uusi sisäinen ihmisesi on jo kokonaan terve. Ja sulla on syytä iloita, sulla on syytä riemuita, sulla on syytä kiittää Jeesusta todella siitä valtavasta muutoksesta. Vihollinen on niin ovela, se koko aika tulee meidän elämäämme ja pyrkii saamaan meidän huomiomme kääntyyn kaikkiin murheisiin ja ongelmiin. Siitä hyvästä, mitä me ollaan jo saatu, meillä on jo kaikki. Jeesus, siellä sanotaan Raamatussa, että kaikki on teidän, nykyiset ja tulevat, kaikki on teidän. Miksi? Koska kaikki on Kristuksen ja me olemme osa hänen ruumistaan. Mahtava asema, mahtava asema. Tämä on oikein kansan kiihotuskokous, eikö sä huomannut sitä vielä? Mä lopetan siihen, toi oli niin hyvä loppu.